porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde Radio Oleiros un saludo, como cada semana, como cada xoves a esta hora, empezamos o fío aberto este espacio radiofónico, este espacio de Radio Oleiros, no que comparece cada xoves o alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Como sempre, recordamos tamén aos nosos ointes que temos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631-078, teléfono directo da radio, e tamén o 981-610000, por si no transcurso do programa queren facerlle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe, como cada xoves que coincide fin de mes, hoxe temos pleno, alcalde.
Sí, bueno, hoxe hai un pleno, que é o pleno ordinario, donde o tema máis importante que vai ao pleno é a modificación de créditos. Levamos unha modificación de créditos para invertir 3.700.000 euros. Eleva importantes obras para realizar, unha delas melloras de traída de agua, melloras de saneamento en Canide, mellora de acabar o campo de fútbol que estamos facendo en Mera. Melloras en carreteras, levamos tamén obras de aceras en distintos sitios. En concreto, en Mera van dúas obras importantes de aceras. Bueno, quer dizer que son, logo levamos o diñeiro. Nós tuvemos un pleito, e temos ainda pleito ca Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia, respecto ás escolas infantiles, quería cobrarnos non o 30%. Nós temos un compromiso ca Xunta de Galicia de pagar un 30% do gasto das escolas infantiles, non? Pero ese compromiso era para pagar en especies. Quer dizer, nós nos comprometíamos a manter os edificios, que foron creados polo Concello de Leiros, por certo, a pagar a limpeza, a pagar a luz, a pagar a agua, bueno, todos os servicios que ten a escola, non? Excepto de profesorado. Entonces, que pasa? Que chega un momento que a Xunta o que pretendía era cobrarnos en metálico, varía o convenio que tiñamos, quería cobrarnos en metálico un 30%, máis que fixéramos as reformas todas e pagáramos os servicios da escola. Todo eso, nos, o que non na sentencia que houbo, se recoñece que o Concello ten que pagar a parte comprometida que tiña de mantemento, e se o mantemento non acadara o 30%, pagar a diferencia. Non? Nos fixemos, por exemplo, reformas nas escolas, en algunhas delas, que superaron os 100 e pico mil euros. Por poner un exemplo. Pois eso nos o desquitamos no que sería o pago que lle temos a fazer a Xunta dese 30%. Por tanto, nos pagamos un 30%, eso é conveniente que o sepa desde sempre, as escolas infantiles en Oleiros as creou o Ayuntamiento de Oleiros, nas creou a Xunta de Galicia, aínda que poña Galiña Azul, non? Se crearon con cooperativas desde o Concello de Oleiros, logo, cando foi o goberno bipartito, cheguei a un acordo co goberno bipartito porque se empezaban a montar en outros municipios, non en moi poucos, se montaron escolas infantiles, e había convenios, e nós tamén acedimos a ese convenio. Nos pasamos, e o personal, todo a Xunta de Galicia, non, naquel momento, e adquirimos aquel convenio, de decir, seguimos mantendo os edificios e os servicios. Por tanto, que quede claro que o Concello de Oleiros está pagando un 30% de cada nena ou nena que van ás escolas infantiles no noso municipio. Por tanto, van 800 e pico mil euros, non, para pagar a Xunta polas 4 escolas que temos infantiles, e tamén unha parte pola residencia de maiores que tamén pagamos unha parte de eso, non? E logo hai van outras cantidades de dinheiro importantes para temas de servicios tamén, non? A margen de non só, pois, por exemplo, creamos a empresa de aguas municipal, que vai a empezar a funcionar posiblemente no mes de setembro ou outubro, é unha empresa de aguas municipal, non? Por tanto, desaparece Sergesco como tal, e se crea unha sociedade anónima do Concello. Non son funcionarios, non, os que traballan na empresa de agua non van ser funcionarios do Concello, pero, claro, a empresa como tal ten que seguir funcionando. Temos que seguir cobrando agua, repartindo-a, facendo reparacións, etcétera. Bueno, todo o que conleva o servicio de agua, non? Por tanto, xa digo, van cantidades importantes de diñeiro para o mantemento de servicios, además de obras que vamos a levar adiante, ¿no?
Eso no pleno de hoxe, que además é un pleno ordinario, probablemente pois haxa tamén mocións ou bueno, e rogos e preguntas
bueno,
por parte
sí,
da oposición,
pues, mocións se si proceden ou non proceden, porque mocións se si proceden ou non proceden.
Ben, pleno ás 8, xa saben que poden seguilo en directo a través de Radio Leiros, como sempre. Falando de convenios e da Xunta.
Bueno, me chamaba a atención onte a conselleira Etel, que falaba, nós non tivemos ninguna conversación coa Xunta de Galicia para sacar o que sacou ayer a Xunta de Galicia. Dicía, o titular da prensa era, Oleiros non cumple o convenio na súa totalidade. Sí, se refería a nota de prensa, despois a les, alguén lle debeu preguntar na Coruña en algún sitio que pasaba co servicio de transporte en Oleiros, en concreto o servicio de bus, urbano da Coruña, sí. Non? Que ven desde o 15 de xuño ou 15 de setembro a cruza a Ponte Pasaxe e pasa a Perillo, non? Bueno, pois, me imagino que se refere a suposta deuda que nós temos con a empresa que
como
chamaba
Sicasa,
antes
Palpita,
Calpito,
sí.
A Sicasa ou tal. No, no, suposta porque no convenio que se firma no seu día ca Coruña e máis ca Xunta de Galicia, se falaba que o Concello de Oleiros se responsabilizaría das pérdidas que tuvera as empresas que pasaban por ali, pero perdida ninguna, porque este bus o que trae xente, ciudadanos da Coruña, por unha vía que non ten servicio Calpita, nin el Eliseu Pita, nin a Sicasa, que é pola avenida Alfonso Molina. Chegan, veñen desde a Coruña, baixan en Santa Lidia e se volven para a súa casa, por tanto non lle roban ningún tráfico a esta empresa. No seu momento, Calpita, cun descaro tremendo, nos presenta unha factura do ano pasado de 40.000 euros aproximadamente de pérdidas, pero de que estamos a falar, non? De onde están? Demóstreme usted que tuvo esas pérdidas. De coña, de verdadeira coña, non? Pero bueno, por tanto, eu non vou a pagar polo que non se fai, non? Por canto me demostren que ten un déficit por esto, por tantos viaxeiros, pois veremos e falaremos o tema. Pero non, eso non se presentou, por tanto, nós non temos que pagar nada, porque a pérdida esa non está demostrada en ningún momento. ¿No?
Eso sería, en este caso, a Xunta, digamos que pon eso como excusa para que non se poida ampliar o servizo
sí, claro.
Para o resto do ano.
Sí, sí, porque incluso dice que ahora ven a Santa Cristina cada 15 minutos un autobús. É mentira. É mentira.
Bueno, outra cuestión, roubo de plantas.
Bueno, pero é un roubo continuado. O que pasa é que naquela zona non hai moitos habitantes que poidan ver desde a súa casa este roubo, non? Estamos falando donde está o hotel das Galeras, hacia o monumento, o parque que temos...
Das Trece Rosas.
Das Trece Rosas, non? Naquel tramo, continuamente plantamos plantas, pero plantas que xa teñen medio metro de alto ou máis, e non las rouban continuamente. Esta non rouba ninguna persona para o seu xardín, nin... Isto rouba algún jardinero, non? O mal chamado jardinero, un caco, que se dedica a fazer por aí, ao mellor, algunhas reformas. En vez de ir comprar a planta onde ten que ir comprarla, rouba ya o ayuntamiento. Por tanto, eu lle rogaría a calquer persona que si viran en calquer momento, porque este continuo, roubando esas plantas, que tomen a matrícula do coche, porque estas nas levan ao lombo, non? Aparcan o coche, nas levan ao lombo, por tanto, que se o viran, que tomaran a matrícula do coche para poder meterlle caña a este ladrón sinvergüenza que continuamente nos deixa todo aquel seto, non? Donde está a escola infantil hacia o monumento das Trece Rosas, pois nunha man non lo deixa sempre sin plantas que poñemos desde o Concello, non? É unha acusa continua, non é un día, ninguna casualidade, é continua. Por tanto,
non é que un día desaparezca unha planta.
Rogaría a colaboración de calquer ointe que este neste momento escoitando a radio e que pase por aquela zona, que si ve un coche aparcado na calle con plantas que se están roubando, que lle toma matrícula, do resto xa nos encargaremos nós.
Bueno, volvemos a recordar os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000, por si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Temos que falar tamén de, bueno, unha noticia que conocía estes días, os asesinatos de dous periodistas, un fotógrafo e un xornalista, en Burkina Faso.
Sí, bueno, un dos xornalistas David Berián, uh-huh. Beriain, esto estuvo aquí no Concello de Oleiros, no, cando nos facíamos o tema das fotografías, el estuvo no, formou parte do tribunal, veo a falar aquí, veo ao Concello de Oleiros, era unha persona xa que era coñecida das súas andanzas por todos estes países, el era corresponsal de algún modo, para decirlo, de guerra, tamén da Voz de Galicia, non? Era unha persona majísima, lamentable o que acontece, non? Que neses países que é un desastre o que está pasando en toda África por o tema de intereses de materias primas, e que ao final o pague xente honesta, e que fai un traballo tremendo de denuncia do que acontece nesos sitios, que arrisca a súa vida, e que se van desta forma non asesinados, porque é un asesinato indudablemente o que se fixo con David e con Roberto Fraile, non? Que era fotógrafo. Estaban facendo un documental sobre caza furtiva, este é un negocio que teñen os grupos en África, non? E logo, bueno, pois, xa digo, o que é raro que nun grupo de 40 personas non está nada esclarecido como foi o tema, non? Nin se sabe cantos foron os mortos, si se sabe que tanto David como Roberto, máis outro corresponsal tamén, unha persona dedicada a estos temas, que era de irlandés, me parece, tamén foi asesinado, non? Pero non se sabe desas 40 personas as que foron e as que non foron, non? Se sabe que a eles sí os mataron. Lamentar estas perdas, e bueno, felicitar no traballo que fixeron durante anos en ben da humanidade, porque denuncian feitos que se eles nos denunciaran nunca se iban conocer e nunca se iban tomar resolucións en moitos países en relación cas desgracias que ocurren nestas latitudes africanas ou latinoamericanas ou asiáticas, non?
O traballo desta xente imprescindible para que, en fin, o resto da xente
para que haya conciencia, para que haya conciencia e que se actúe tamén por algún goberno, non? Porque o siguiente tema que vamos a falar é a detención da cooperante española en Palestina, que tamén estuvo aquí en Oleiros colaborando, non? En actividades, Juana Ruiz Sánchez, que está detida, foron entrar na súa casa, ela está vivindo en Palestina, entraron na súa casa, a detuveron sin cargos de ningún tipo, e leva, bueno, xa leva un montón de días interrogándoa sin ter ningunha acusación concreta. Isto do Estado de Palestina, de Israel, eu xa o denuncié varias veces, seguirei denunciando, non? Actitude provocativa, belixerante, asesina, cando se mata nenos sin máis, ou se tiran bombas sobre as casas de familias porque o seu fillo, un deles colaborou con non sei quen, arruinan, tiran ya casa a familia, unha actitude vergoñenta, non, que ocurre neste mundo, que nadie
pero
se mete...
Vergoñenta con, tamén para o resto do mundo,
que,
non?
Que nadie, sí, non se meten con eles porque el que tiene plata jode y mata. En este caso, non o polo xudío, sino os gobernantes xudíos, moitos deles teñen plata, e están colocados por todo o mundo, son financiados por comunidades xudías que están instaladas por todo o mundo, comunidades ortodoxas, non? Non, o polo xudío non ten nada que ver, no xeral, eu non me refiro ao xeral, sino que a eses clas, como pasa aquí, por exemplo, non? Aquí temos, neste momento está florecendo en Francia, en grupos de extrema dereita, non? Que buscan uns fins concretos, que son apoiados por determinados elementos, financiados, bueno, todas esas cousas. Pois, no caso desta cooperante española, que está, como digo, vivindo en Palestino, que dirixe unha ONG con outros compañeros, pois o que nos fixemos estes días, está facendo a nivel de toda España, o goberno municipal firmou un documento donde todos os membros do goberno municipal demandamos a liberación desta muller, non só de Oleiros, sino de todas partes de España e de outras partes do mundo se está levando unha campaña adiante, incluso a Televisión Española tamén sacou o tema a nivel nacional, non?
Sí, esta muller traballa nunha ONG sanitaria e demais.
Sí, bueno, ela traballa principalmente con nenos. Nos, de feito, financiáramos material para unha escola en Palestina, no seu momento, a petición dela, non?
Bueno, pois xa, ademais, esta mañá facíase público unha nota tamén do Concello e tamén do Grupo Político de Alternativo dos Veciños tamén, en fin, pedindo a liberación desta
actividade. É lamentable a impunidade que teñen algúns bandidos a nivel mundial, non? Que a veces se chaman gobernos, se chaman, bueno, é lamentable a impunidade que teñen e o servilismo que hai de determinados gobernos a estas mafias internacionales do terror, ¿no?
Muy ben, pois con isto deixamos ao alcalde, gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no esté